În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Fapte, capitolul 3, la șchioc, la cel care a fost ologul vindecat de apostolii Petru și Ioan. Sunt încă câteva lucruri asupra căruia trebuie să insistăm puțin, lucruri pe care poporul iudeu le știa și pe care noi nu le mai știm. Unul dintre ele este că legat de șold și de șchiopătat, poporul iudeu avea o legătură foarte strânsă în minte. Adică neamul lor era legat de șchiopătat. În ce sens? În ce sens era legat de șchiopătat? Ei se numeau Israel după Iacob. Iacob care s-a bătut cu îngerul lui Dumnezeu în valea unui râu. E mai complicat. Iacob ia fură binecuvântarea fratelui său Esau, dacă țineți minte, fuge de acasă după ce fură binecuvântarea, îmbrăcat de mama lui cu tot felul de piei de capră pe mâini și nu știu ce, și îi face mâncare mama ei, mama lui, pentru tată, pentru Isaac. Și Isaac zisese să-l chem pe fiul meu întâi născut Esau, să-i dau binecuvântare. Era mare lucru atunci binecuvântare. Era ca și cum ar fi acum preoția sau ceva mare sau cununia. Adică era o încredințare a lucrurilor lui Dumnezeu de acum înainte cu tine în felul acela. În felul cum spunea patriarhul, spunea bătrânul. Deci era lucru mare binecuvântarea. Nu era așa că... Așa cum și binecuvântarea pe care ți-o dă duhovnicul, dacă o iei cu toată credința, poate fi la fel de lucrătoare. Ei, și de asta se dădea o singură dată în viață, la sfârșitul vieții celui bătrân, celui care murea, și chema copilul și zicea: așa să te binecuvinteze Dumnezeu, de acum înainte așa să fie, așa, 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 așa. Și de obicei cel primul născut avea deplinătatea binecuvântării, așa obișnuiau, pentru că era mai mare, pentru că era fratele care de obicei era mai mare cu câțiva ani decât celălalt, care trecuse prin mai multe, văzuse mai multe, se atașase mai mult de familie. Așa era obiceiul. Dar de multe ori nu era așa în dragostea și în iubirea părintească a celor care binecuvântau. De multe ori Veniamin și Iosif, care erau copiii mai mici a lui Iacob, de pildă, erau mai iubiți de el decât copiii mai mari. Îl iubea pe Iosif și frații săi îl urau tocmai pentru că îl iubea așa de mult și de aceea l-au și aruncat într-o groapă, de aceea l-au și vândut ca și sclav și îl urau și pe Veniamin, care era cel mai mic și pe care Iacob îl iubea foarte mult. Îl iubea foarte mult și pentru că parcă îl locuia pe Iosif, că era fusese cel mai mic, dar și pentru că avea o frumusețe și o inocență și o copilărie pe care ceilalți o pierduseră. Și sunt multe situații și exemple în Vechiul Testament, printre care una mai tulburătoare decât toate este Solomon, fiul lui David, care era copil dintr-o căsătorie, cum să zic, dintr-un păcat, nici căsătorie, ce căsătorie, dintr-un păcat, și care până la urmă a fost adevărat urmaș și căruia i s-a dat toată binecuvântarea tatălui său și prin el a venit mai târziu și Mântuitorul, nu prin ceilalți copii. Ce să mai zicem de Abesalom și ceilalți care au făcut prostii, adică aproape că au ridicat, aproape distrus regatul tatălui lor, care tocmai de-abia îl rezidise, de-abia îl construise și ei au ridicat armată și au dezbinat poporul și au încercat să surpe acest regat. Și toată binecuvântarea lui David a venit asupra lui Solomon, care era un copii săi mai mici și erau și într-o familie, dintr-un neam, dintr-un păcat, am putea zice, născut. Dintre el și femeia lui Urie. Adică dintr-o destrânare. Și totuși, iată, binecuvântarea Dumnezeu nu s-a oprit pentru asta. N-avea nicio vină copilul acela Solomon că el era fiul unui păcat al lui David și a unei greșeli sau unei îngăduințe a lui soției lui Urie, care na, avea, dacă putem zice, și o anumită greșeală, pentru că ea a îngăduit, a lăsat, n-a avut nicio poziție de nu s-a opus regelui David. Iar pentru asta David a ucis. Ca să se nască acest copil, ca să aibă relații cu soția aceasta, cu femeia aceasta, David a ucis pe soțul lui acestei femei, pe Urie. Și uite că totuși din neamul acesta, dintr-o asemenea legătură, care era păcătoasă, desrânată, care era urma unei ucideri, care era pedepsită de Dumnezeu și pentru care poporul iudeu a pătimit. A avut și poporul iudeu de pătimit din cauza acestei păcate lui David. Totuși s-a născut un om ca și Solomon care a putut dobândi de la Dumnezeu și prin binecuvântarea tatălui său, dar și prin binecuvântarea lui Dumnezeu, har mai mult decât toți de până la el, și în înțelepciune, și în frumusețe, și în bogăție, și lui s-a dat mare dar de a construi casa lui Dumnezeu, ceea ce nu este orice fel de lucru. Adică, gândiți-vă și acum, noi în viețile Sfinților pomenim pe cei care au pus temelia unor mari mănăstiri sau unor biserici mari, și pe Justinian, care a făcut biserica mare, biserică din Constantinopol, și pe cei care, Sfântul Marcel, începătorul mănăstirii Neadormiților, pe toți cei care au pus temelia unei mari mănăstiri, unei mari biserici, sau mici, dar mari în duh, sunt socotiți. Nu e întâmplător că acești oameni au ales, au fost aleși să facă asta, sau au putut să facă asta, ci au avut acest dar de la Dumnezeu. Ce să mai spunem de Solomon când el a zidit templul lui Dumnezeu? Templul lui Dumnezeu, adică templul la care era singura casă de închinare iudeilor cu adevărat. Din momentul în care templul din Ierusalim a căzut, s-a stricat, iudeii nu mai au credință, nu mai au religie. Adică slujba lor de mormântare în afara templului și fără tot ce însemna templu e 20 de minute, nici atât, cu tot cu ce spune rabinul și tot ce se întâmplă acolo. Totul e foarte redus, restrâns. S-a reformulat credința lor în funcție de sinagogi, a fost mai mult o creație a rabinilor, a Talmudului de mai târziu, dar adevărata religie a lor, care ținea absolut de templu și care se raporta la templu și care era parcă structurată pe curtea templului, pe interiorul templului, pe Sfânta Sfinților, tot Sfânta Sfintelor, toate aveau o rânduială, pe treptele care le urcai, totul era condiționat de templul acela. Acolo, dacă vrei să te închini adevărat Dumnezeu, acolo te duceai. Dacă vrei să-i aduci jertfă, acolo te duceai. Dacă vrei să-i ceri lui Dumnezeu ceva, acolo te duceai. De aceea iudeii ziceau că nu este mântuire în afară de Ierusalim, la templu, iar ceilalți samarineni se lăudau și ei și ziceau că e în Sihar, în muntele acolo, din cetatea Siharului. Da.
Evreii care nu locuiau în Ierusalim,
veneau tot timpul.
Duceau morții la Ierusalim?
Nu, dar era o slujbă specială cumva legată de acest templu și care amintea de el și le vorbea de el și de bucuria ridicării lui și de toate lucrurile astea. Orice să mai zici de bucuria ridicării lui când el era praf și pulbere. După ce el a devenit praf și pulbere, tot ce era rânduială, tot ce era slujbă, tot ce a căzut în momentul care toate slujbele vorbeau de bucuria închinării lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu în Ierusalim. Toate.
Și înainte de a construi templul Solomon, atunci cum erau slujbele?
Altfel, foarte restrânse. După construcția templului începe o adevărată zidire și a credinței și a religiei și a învățăturilor de credință. Cum? Dar, oricum, în funcție de... N-are rost acum să intrăm în detalii, dar în funcție de acest templu era credința lor. Odată cu căderea templului, ea se diminuează și devine foarte schimbătoare de la neamul de la neamurile unde se așezau ei, de la neam iudaic la alt neam iudaic, de la familie la familie, având niște obiceiuri comune, dar în principiu și păstând unele vechi din templul cel vechi, dar așa, rarefiate și oricum, așteaptă și ei cu multă fervoare și ardoare să facă templul din nou și să revină la ceea ce era înainte, lucru care, deși l-au în mână acum, în sensul că e Ierusalimul în mâna lor, nu pot să-l facă pentru că tocmai deasupra pietrei pe care era temelia templului, era baza templului, Sfânta Sfintelor, deasupra acestei sfinte a sfinților, care era piatra pe care Avram a adus pe fiul său Isaac și a ridicat cuțitul să-l taie, acea piatră unde s-a arătat Dumnezeu lui Avram și a spus, nu-l tăia pe fiul tău, ci ia acest berbec, și pe care Dumnezeu l-a numit, Avram l-a numit, Dumnezeu se îngrijește, acel loc sacru pentru ei, fără de care nu există templu. Peste acel loc este moschea lui Omar. E moschea vestită a arabilor, al treilea loc sfânt din lume, din punctul lor de vedere, și la care vin mii și milioane de arabi și de creștini mahomedani în fiecare an. Și nu se poate face nimic să-l construiești. Cum să-l construiești? Pentru că acolo, în perioada mahomedană a Ierusalimului, s-a construit această moschee și nu se mai poate face nimic. Decât cu un război total între Israel și mahomedan, ceea ce n-ar fi de dorit. Dar oricum ne întoarcem. ziceam că toți acești oameni care au pus începutul la ceva, care au fost cumva deosebiți, n-a fost oricine. Dar ne întoarcem iar, intrăm pe toate ferestrele înapoi și ne întoarcem la textul scripturistic din capitolul 3. Nu știu dacă n-am lăsat ceva neexplicat. Am lăsat ceva neexplicat? Am lăsat, cred că, multe. Da. Așa. Ne întoarcem la Iacob. Și Iacob acolo, după ce a furat binecuvântarea tatălui său, că a pus-o pe mama sa să facă mâncare care îi plăcea tatălui său, el s-a îmbrăcat în haină de... și-a pus blană pe mâini pentru că Esau era foarte păros. Tatăl său era orb de bătrânețe, era foarte bătrân. Și a zis, fiule... Ei erau gemeni, Esau și Iacob. Și a zis, fiule, ai venit, am venit, pentru că Esau zisese, mă duc, tată, să vânez, să-ți aduc, să-ți fac mâncare. Și pentru că zicea, să primesc binecuvântarea ta, dar nu s-o primesc așa, am venit și ce, să-ți dau ceva, să te bucur cu ceva. Adică vrea să-l bucure cu ceva foarte mult, să-i arăt tot ce a învățat el bun de la el, tot ce știe el, toată hotărârea lui, toată bărbăția lui, toată strădania lui, adică mă voi duce, voi prinde cel mai bun cerb, cel mai bun vânat, îl voi face și voi face mâncare, cea mai bună mâncare care știu eu să o fac de atâția ani și așa, venind, o să-ți aduc mâncare, tu o să mănânci, o să te bucuri în bătrânețea ta, o să vorbim probabil la masă acolo, o să mănânce și el și în timpul mesei, după ce s-a terminat, după ce ei au vorbit ce au vorbit, el o să zică, fiule, te binecuvintez și așa. Așa cum e firesc într-un fel. E, și între timp, oamenii, Iacov, în șmecheria lui cu mama lui, au făcut o greșeală cam ce s-a întâmplat în rai. Adică, cam ce a făcut Eva în rai, a făcut și mama lui Iacov în rai, adică cu Isaac, în sensul că au gândit o șmecherie, cum să facem să furăm binecuvântarea. Și au zis, fiule, facem așa, tu tai așa, tai mielul, te îmbraci cu hainele, pielea lui udă, cu umedă, eu fac în timpul ăsta mâncare, tu mergi acolo, faci glasul lui, te apropii de el, îi dai mâncare, vorbești cu el și la sfârșit primești binecuvântarea și după aia, dacă află, nu știu ce o să facem, fugi. Pentru că Esau era om aspru, și nu putea să vină să zic, știi, ai fost plecat, îmi pare rău, cine pleacă la plimbare, pierde locul de onoare, ne pare rău. Nu puteai să faci asemenea. Și face chestia asta, Iacob îl binecuvintează, spune lucruri mari despre el. Iată, tu vei fi așa, și așa, n-are rost acum să spunem exact binecuvântarea lui Isaac. O primește, fuge, îl vede pe Esau venind, o ia la goană, fuge, se ascunde, nu știu, fuge. Între timp Esau săracul vine și zice, tată, păi n-ai venit, fiule, mai înainte și mi-ai dat de mâncare. Și zice, dar n-am fost eu, tată, și dar cine a fost? Și își dau seama că a fost fratele său și toate celelalte și acum ce să fac, zice, pentru că toată binecuvântarea... Și aici vedem ceva din binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu când dă numai înapoi, așa cum el... Bine, cele mari, cele valoroase, cele ontologice, cele ființiale, ce țin de ființa omului, nu le mai ia înapoi. Acum că așa pedagogic câteodată ne mai dă ca să ne folosească, ca să ne întărească, ca să ne ajute, asta e altceva. Dar, de exemplu, libertatea ne-a dat-o, nu ne-o mai ia înapoi. Dacă îți dă darul căsătoriei cu cineva, nu ți-l mai ia înapoi, nu zice Dumnezeu, îmi pare rău, am luat-o înapoi. Dacă voi vă certați, să se ia altceva, dar el l-a dat și rămâne acolo. Dacă primește voturile tale monahale, nu le mai ia înapoi. Numai dacă tu hotărăști să le lepezi și să nici cum nu le mai ia înapoi, chiar dacă s-ar scârbi de tine și nu. Adică Dumnezeu e credincios. Dumnezeu când dă, dă. Iar lucrurile celelalte mai mici, că primești o binecuvântare, primești un dar, primești ceva vremelnic, nu știu, și după aceea ai o liniște sfătească un an, un jumătate de an, și după aceea ți se ia, asta e altceva, aici e taină Dumnezeu cu omul, de ce uneori primești, Dumnezeu uneori nu primește, de ce uneori ai bucurie, alteori ți-o ia, parcă deși nu ne-o ia el, că ne-o luăm noi, cu slăbicina noastră, asta e altceva. Așa și Iacov n-a putut să ia înapoi binecuvântarea. Deci n-a zis Iacov, aha, deci acela mi-a furat, ia stai că iau înapoi binecuvântarea de la el. Nu se putea așa ceva. Deci am zis de bine, am spus așa să fii, fiule, așa și așa și așa. Nu pot să zic, blestematule, și vedeți câtă, nu știu cum să spun, seriozitate în cuvânt. Cuvântul era serios. Dacă am zis, am zis. Adică nu... Acum, știți cum facem noi? Vai, copilajul, eu drăguțule, iubitule, bate-ar Dumnezeu, nu știu ce, zici după 5 minute. Ori una, ori alta. Adică n-avem o seriozitate, așa, o secvență în ceea ce facem. Și lucruri grave, adică ajungem la blesteme, ajungem la drăcuiele, ajungem la o chestie îngrozitoare. Și peste puțin timp, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să nu știu ce, Dumnezeu... Păi, cum să ia Dumnezeu în serios asemenea binecuvântări? Cum să le ia în serios? Adică, nici nu poate să le ia în serios dacă noi nu le luăm în serios. Nu știu cum să spun. Dacă noi nu suntem serioși în ceea ce am zis. Și dacă am zis, am zis. Și așa rămâne. Adică, nu că, da, acum mi-am retras. Nu mai simt. Așa ca și în căsătorie. Poftim?
În care frații, da?
A, dar sunt ei, Esau și Iacov. Da. Bine, dar nici așa, adică ce făcea Esau? Esau vindea ceea ce nu avea încă, știți? Esau zicea, măi, eu sunt întâiul. Dar pe el nu prea îl interesau chestiile astea cu binecuvântarea tatălui. El petrecea, îi plăceau, nu știu cum să zic aici, îi plăceau femeile, na. Cum să-i zic? Era om de lume. Îi plăcea să se distreze, îi plăcea să se desfrâneze. Asta era plăcerea lui, era un om foarte puternic. Nu-i stătea nimeni în cale, om păros, așa, cât un munte. Iacov mai subțirel, mai micuț, mai amărât, mai pricăjit, era nimeni în drum față de el. Adică, și, dar trăia din vânat, n-avea nevoie de nimic, nu îi trebuia lui binecuvântări părintești. Așa. El putea trăi în natură, putea trăi oriunde, că nimeni nu-l putea ține pe el în frâu. Și atunci el lui a fost foarte ușor, când i-a fost foame la un moment dat, să zică lui Iacov, care mânca un blid de linte acolo, bă, dă-mi-l mie că-ți vând dreptul de întâi născut, care mi va da tatăl meu când îl va da. Adică, mare lucru, nu-mi trebuiește, eu mi-l câștig cu pumnul și cu spada și cu... Așa ceva gândea el probabil. Și l-a vândut. Adică Iacov avea o anumită dreptate, bine, și Iacov i-a zis, da, dacă ți-l dau blidul de linte, îmi dai dreptul, adică... Da. Asta e că Iacov a fost începutul răului. Deci cumva, și să știți că Dumnezeu a primit pedeapsă, a trimis pedeapsă lui Iacov pentru asta, pentru șmecheria asta, pentru căutarea asta de... Adică lui Dumnezeu nu e nevoie să-i dea omul binecuvântare, că dacă dă Dumnezeu binecuvântare, o dă și o dă însutit. Adică dacă Iacov se zice rămânea fără binecuvântarea tatălui său, să presupunem. Și nu știu ce îi spunea tatăl său. Mă, băiatule, să fii și tu cu minte și nu știu ce o fi zis acolo. Sigur, pentru sufletul lui, pentru dragostea lui, pentru răbdarea lui, i-ar fi dat Dumnezeu altă binecuvântare, mai presus de binecuvântările omenești. Dar el dorea această binecuvântare părintească să obțină, era un fel de invidia fraților între ei. Ăsta e mai mare, ăsta primește tot, eu ce voi primi, și știți că și între noi, totdeauna, între toți, că ăla iubi mai mult, că ăla e nu știu cum, că ăla e băiat și băieții iubiți mai mult de mame și fetele săracele se simt al nimănui, invers, la tați. Și așa a făcut și folosindu-se această chestie a făcut Iacov șmecheria. Că, aha, păi da, Esau și-a vândut dreptul născut, întâi născut, cum se duce el să taie căprior, să prindă, să nu știu ce și să primească dreptul când el și l-a vândut. Și atunci, acolo, în colaborare cu mama lui, a făcut șmecheria. Dar oricum știa că, așa cum cu câtă ușurință o zise sau că, bine, bă, ia-ți-l, dă-mi coasă, mănânc lintea. Și tot așa de ușor și uitat. Cum să nu-și primească el dreptul de întâi născut? Adică credeți că mai ținea în minte cu lintea? Nu-l interesa. Și a fugit. A fugit departe la Laban, un fel de unchi, un fel de frate al mamei sale. Ceva așa, cred că fratele mamei sale. Un unchi depărtat. Mai depărtat totuși. Și acolo a stat 14 ani și chiar mai mult. 14 ani până a câștigat-o pe Rahila. Și după mulți am petrecut acolo în multe osteneli și după ce au început să-i se nască copii și de la Rahila și de la mai ales de la Lia, că de la Rahila nu prea a avut el mulți copii, de la Lia s-a gândit să se întoarcă acasă, deja era bătrân. S-a gândit să vină să se împace iară cu Esau, fratele său. Și pe drum venind, cu multă frică venea, deși acum venea înconjurat de o familie mai mare, cu copii mulți, de cele două soții, de atâția mulți slujitori, deci nu era așa, că el câștigase între timp mulți slujitori. Probabil că multă din puterea și din averea lui Laban trecuse de partea lui, în atâția ani au reușit să s-o câștige, erau și fiicele lui, soțiile lui, și se întorcea acasă altfel acum, să se împace cu Esau, să vină acasă din nou. Și întorcându-se acasă, în noaptea dinainte de a trece peste un râu care despărțea, de acolo peste râu urma să fie pământul părinților lui și al lui Esau, în acea vale a acelui râu, în noaptea aceea i s-a arătat un înger care s-a luptat cu el toată noaptea. E una dintre cele mai misterioase și mistice întâlniri din istoria omenirii între un om și un înger. Deci s-a arătat un înger și el era un om viguros, un om hotărât. Păi gândiți-vă dacă el pentru Rahila a stat 14 ani de muncă neîncetate cu oi, cu capre, cu vite, cu iepe, cu să le mulți, să le îngrijești, să le singur, cu câțiva slujitori. Dar el făcea toată osteneala. 14 ani și n-a comentat, n-a zis nimic. Când după 7 ani l-a înșelat la ban și a zis, păi, Lia era mai mare, trebuia să dau pe Lia, nu se putea. Deși el muncise 7 ani pentru Rahila, n-a zis nimic. Bine, ce trebuie să fac să mai câștig? Încă 7 ani. Bine, s-a dus. Ca și cum am zice noi, îți promite cineva, băi, dacă muncești 7 ani în firma asta, poate te fac nu știu ce șef. Și după ce ajungi 7 ani, zice, nu, mai trebuie să faci 7 ani. Și el n-a comentat nimic, vă dați seama, n-a zis nimic. Și s-a dus și a muncit din nou încă 7 ani. Deci avea o râvnă, o putere, o hotărâre rarisimă între oameni. O credință, o vioiciune a firii. Ei, și așa fiind, deși deja în vârstă, așa fiind, în acel râu s-a bătut cu acel înger, toată noaptea, cerându-i acelui înger binecuvântare, să-l binecuvânteze. Era obsedat acest Iacob de binecuvântare, că și la tatăl său furase binecuvântare. Și la frate sot i-a zis, dacă îmi dai binecuvântarea ta pe care trebuia să o ție tatăl, uite, îți dau lintea. Deci, vrea această binecuvântare. Și să știți că Dumnezeu a și revărsat peste el toată binecuvântarea, în sensul că din neamul lui se va naște Hristos. Ce binecuvântare mai mare ca asta poate să fie. Și din cele 12, deci cei 12 copii ai săi erau cele 12 seminții ale lui Israel care au zgudit Egiptul cu minunile și cu ce s-a întâmplat. Deci l-a binecuvântat Dumnezeu însuți. Dar oricum, asta cerea lui acelui înger. Și îngerul, și cerând din binecuvântarea, cerea și să-i spună numele. Numele îngerului. Și îngerul nu vrea să-i spună numele, pentru că nu putea să fie auzit de om numele. Era prea minunat ca să fie auzit de om. Dar se spune că aproape de sfârșitul zorilor, în lupta aceea, care e greu de explicat dacă era fizică, era și fizică, dar mai mult sufletească, între un înger și om, că nu-i vorba că îngerul nu putea să-l biruiască. Nu știu. Acum e greu de explicat. Aici cărți întregi scrise despre lupta dintre înger și Iacov. Dar oricum, ajung la esențial, de unde plecasem. Era șchiop. În lupta aceea cu îngerul, îngerul a atins, vă dați seama, zice, l-a atins la mușchiul coapsei. La picior. La picior, în partea de sus. L-a atins la sfârșit. Adică ca și cum până atunci nu s-ar fi atins. Că numai l-a atins odată la coapse și era șchiopat pentru tot restul vieții. Deci era șchiop ca și paralizată toată partea asta a șoldului până la sfârșitul vieții sale. Numai că l-a atins. Atunci cum s-a luptat cu el toată noaptea? Adică dacă îngerul făcea așa odată, paralizat complet, nu? Putea să zicem. Sau ce făcea? Ori nu știu ce luptă a fost între el și înger, dar îngerul a plecat și a zis, te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit. Adică probabil se refera la lupta aceasta lui pentru binecuvântare. La faptul că el se simțea cumva complexat și al mic și nebăgat în seamă și el a vrut de la Dumnezeu binecuvântare și Dumnezeu i-a dat-o. Nu că s-a luptat cu Dumnezeu în sensul că îngerul era Dumnezeu și s-a luptat cu Dumnezeu acolo și era mai tare în mușca Dumnezeu. Nu. Ci în sensul ăsta. Dar el a rămas și eu pentru tot restul vieții și de atunci, și aici am ajuns la această amintire a lovirii șoldului, a încheieturii, a faptului că Iacov a rămas olog, a rămas șchiop pentru tot restul vieții și faptul că atât de puternic a rămas impregnată în copiii lui Iacov, în toată casa lui Israel, încât de atunci ei niciun animal pe care îl mâncau nu-i mâncau carnea de la șold. Nu se mânca carnea șoldului, nu se mânca. Era în amintirea acestui fapt că îngerul acesta a fost semnul că îngerul, cumva Dumnezeu i-a lăsat prin acel înger semnul că s-a întâlnit cu înger, că nu m-a atins la șol și a rămas șchiop pentru restul vieții. Că puteai să zici la sfârșitul unei asemenea nopți, Doamne, cred că am avut un coșmar. Poate mi s-a părut. Exact cum la Zaharia i-a dat muțenia și el a putut zice 9 luni de zile, fără să zică nimic de fapt, să mărturisească, că toți și-au dat seama că a văzut un înger pentru că a muțit. Așa cumva toți l-au crezut pe Iacov că s-a luptat cu îngerul pentru că el a rămas cu piciorul acela înțepenit tot restul vieții din noaptea aceea. Și ca în amintirea acestui lucru, deci ăsta era și semnul distinctiv al poporului iudeu. al șchiopului, al celui care șchioapătă și care a cărui coapsă e paralizată. Și de aceea nici nu mâncau carnea de la animale din partea aceasta a șoldului. Și acum, întorcându-ne la șchiopul din fața, am făcut o paranteză imensă, imensă, imensă. La șchiopul din fața templului lui Israel, templul cel mare lui Solomon, acel om era olog, era șchiop, era olog paralizat. Ologii nu își mai mișcă picioarele. Olog din naștere, din pântecele maicilui. Deci, era paralizat. Așa cum fusese paralizată și coapsa lui Iacov. Și nu-și mai putea, probabil că ștrăgea, ștâra piciorul Iacov, probabil. Era ceva foarte vizibil. Acel om, mai ales că ei mergeau să se închine în templu, care era inima iudeilor, era centrul vieții lor, într-un fel sau într-altul, acel om îi preînchipuia pe iudei. Iudeii care erau urmașii lui Iacov și care erau urmașii, din noaptea aceea, îngerul a numit pe Iacov, Dumnezeu a numit pe Iacov Israel, știți? Care înseamnă ceva deosebit și o să vorbim altă dată despre asta. L-a numit Israel. De atunci, urmașii lui Israel, lui Iacov, se numesc Israel. Și acum, țara se numește Israel. Deci toți acești urmași erau preînchipuiți acolo în fața templului de acel șchiop, bolnav din naștere, olog, pe care Petru l-a prins de mână și a zis, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te! Și a sărit. Parcă semnul a fost acesta, că Dumnezeu, acesta a fost semnul mare pentru creștini foarte vizibil, pentru ceilalți probabil mai puțin vizibil. Că parcă Dumnezeu a cercetat din nou prin îngerii săi pe poporul evreu și așa cum atunci a lăsat semn distinctiv ologeala și Iacov a rămas o loc și au ținut minte totdeauna iudeia asta, acum a venit Dumnezeu și a mântuit și a tămăduit. A venit Dumnezeu și a ridicat din ologeală pe popor, adică vrea să-l ridice din ologeală aceasta pe popor. Semnul distinctiv era atunci pentru, pe lângă toate faptele bune pe care le făcuse Iacov, totuși el furase binecuvântarea tatălui său, totuși el furase binecuvântarea fratelui său, totuși el făcuse o greșeală, adică totuși pe ascuns primise această binecuvântare și lui Dumnezeu nu era plăcut asta. Acum binecuvântarea vine pe față, direct. Dumnezeu vine să binecuvânteze pe tot omul, nu numai pe unul, nu numai pe Domn, nu numai pe Esau, nu numai pe Iacov, ci pe toți și pe acest urmaș al lui neamul evresc, îl ridică, îl tămăduiește. E un semn mare, dumnezeesc, pentru creștini, pentru cei care pot să privească, să înțeleagă. Mai ales că era în fața templului, adică era văzut tuturor, a mii de oameni. Acest om a sărit ca berbecul, a sărit ca... Sunt multe locuri în care se spune despre această săritură, despre această bucurie. De exemplu, se zice în... iertați să ia de la început. În Isaia 35:6, când se vorbește despre această perioadă a venirii Mântuitorului, deci în Isaia capitolul 35, versetul 6, se zice... Atunci va sări șchiopul ca și cerbul și se continuă cu alte lucruri. Și de ce se referă la șchiop? Pentru că șchiopul este Israel, este cel care șchiopăta până atunci. De aceea, tot așa cumva trebuie să înțelegem și cuvântul lui Ilie, care zice, până când veți șchiopăta de ambele picioare? Până acum ați șchiopătat numai de un picior prin Iacov, acum ați șchiopătat de ambele picioare. Hai, ridicați-vă, învățați-vă cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Mântuitorul îi spune trimișilor lui Ioan, duceți-vă și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți, orbii văd, șchiopii umblă. Totdeauna Dumnezeu spune și de acești șchiopi. Și cred că pentru iudei avea un interes deosebit faptul că șchiopii umblă. Deci era tămăduit și binecuvântat, desăvârșit Israel. Așa cum atunci binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste Israel, peste Iacov, cu furată. Înjumătățită, îmbucătățită, a luat o părticică de la înger, o părticică de la tată, o părticică de la frate, o părticică de la ban, o părticică și a dobândit binecuvântarea iudeilor. Acum Dumnezeu vine nu ca un fur și ca un tâlhar, știți? Zicea, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun, eu nu sar pe alături. Și știți că parcă le vorbește despre Iacov la evrei. Eu nu sar pe alături, eu nu fur binecuvântarea, nu găsesc alte căi de a dobândi această... Alții înaintea mea au făcut-o. Eu intru pe ușa cea mare, intru direct. El ia binecuvântarea și dă binecuvântarea pe față, direct, curat, fără să împartă, fără să facă diferențe între oameni. Și duceți-vă și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți, orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzi aud, morți înviază, săracilor li se binevestește. Isaia, în capitolul 29, la versetul 18, și zice, și în ziua aceea surzii vor auzi, orbii, ochii orbilor se vor deschide, ologii vor umbla, tot despre perioada asta a venit Mântuitorului. Și sunt și alte locuri. Așa, să ne întoarcem la text. Oricum, vreau să atrag atenția asupra faptului că această ologeală, în general ologeala, mai mult decât oricare alte din bolile pe care le vindeca Hristos, avea legătură cu Israel, avea legătură cu evreii, avea legătură cu tămăduirea neamului acestuia. Toți cei care au vrut, au primit această binecuvântare de la iudei. Cei ce n-au crezut, n-au primit. Da. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată gleznele tălpilor picioarelor lui s-au întărit și sărind a stat în picioare și umbla și a intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Aici, la repeziciunea cu care acest om s-a tămăduit și a și sărit și a și umblat, sunt multe cuvinte. În general, ologeala este privită în învățăturile de credință, în cuvintele părinților, este privită înțeleasă ca neștiința pe ce cale se umbli. Nu știi calea. Și e văzută în două feluri. Adică, una, ori nu știi calea din punct de vedere religios, deci nu știi pe ce calea credință se umbli. Umbli așa între religii, mai mergi pe la budiști, mai mergi pe la hinduși, mai crezi puțin și ieși de la horoscopiști, mai ieși de la astrologi, mai ieși ceva și de dincolo și faci așa un amalgam și tu nu știi care ești, un olog. Tu te uiți în toate părțile și nu iei nimic, de fapt, și nu știi nimic. Nu știi calea pe care să mergi. Asta pe de-o parte, o putem înțelege. Al doilea mod de a vedea ologeala ca boală sufletească, pentru că orice boală exterioară are și un înțeles sufletesc, al doilea înțeles al acestei ologeli este... Atunci când suntem în credință, suntem în biserică, dar nu ne cunoaștem talentul, nu ne știm rostul și nu știm ce să facem. Stăm așa și ne uităm și știm că trebuie să ne rugăm, știm că trebuie să fim buni, știm că trebuie să ne facem meseria, știm că trebuie să facem aia, nu știu, toate poruncile lui Dumnezeu, dar în același timp noi nu ne-am găsit un rost, așa, să zicem, da, ăsta e rostul meu, ăsta e calea mea, sigur asta e calea mea, să ai siguranța că asta e calea ta. Și... teologii mai noi care explică cuvântul acesta și înțelesul acesta în cele două tipuri de înțelesuri, deci credință amestecată, nu știi pe ce cale să iei, sau fiind în credință, nu știi ce să faci și care e talentul tău, răspund la amândouă așa. După ce ai găsit credința, ar fi o mare greșeală. Deci cei care găsesc credința, chiar dacă sunt convertiți, ar fi o mare greșeală să mai stea încă pe gânduri, să fie foarte bănuitori. Deci după, știți că mai ales cei care se întorc prin convertire la credință au o mare descoperire, au o mare revelație, o lumină strălucitoare așa ca pe muntele Taborului, te străpunge sufletul și cazi cu fața la pământ, adică vezi ceea ce n-ai văzut niciodată, simți ceea ce n-ai simțit niciodată, trăiești ceea ce n-ai trăit niciodată, ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochii n-au văzut, urechile n-au auzit, tot ce ai auzit tu până atunci nu se compară cu ce ai auzit atunci și ce ai văzut atunci. Adevărul pe care îl cuprinzi cu mintea atunci, asta o simt cei care sunt. Și toți, într-un fel sau într-altul, am trecut prin această mică convertire sau mai mare. Ceea ce auzi atunci, ceea ce vezi atunci, este acasă, este firesc, este normal, este ceea ce așteptai, este ceea ce credeai, dar nu știai să formulezi tu. Era ceea ce așteptai, dar nu știai să-ți reprezinți. Asta e convertirea. Ei, după ce vezi lucrurile acestea atât de mari, sau le auzi, sau le simți, sau le trăiești, a sta pe gânduri, a te lăsa încă pe tânjală, a nu merge cu repeziciune pe această cale, e o mare greșeală. În general, pe toți pe care a vindecat Hristos, toți au sărit, demonizatul, a sărit, a stat la picioarele lui și după aceea a fugit după el pe cale zicând vreau să merg cu tine oriunde vei merge. Orbii care erau vindecați fugeau după el pe cale și stăreau și se bucurau și nu stăteau la locul lor și încă ziceau să mă dumirez vreo două zile cum o fi. În general, cei care nu se întorceau și nu mergeau după el, greșeau, cum erau cei nouă leproși care s-au dus și nu s-au mai întors. Cel care s-a întors n-a greșit. Și atunci, această grabă cu care sare leprosul, cu care sare ologul, ne spune nouă ce? Că atunci când noi găsim adevărul, când găsim calea, Să nu stăm foarte mult pe gânduri să mergem pe ea. Să nu ne mai gândim, lasă că poate nu știu ce o fi sau cum o fi, voi mai sta. Pentru că, în general, ne reîmbolnăvim. Deci, asemenea dar revărsat peste om și pe care omul nu-l chivenisește bine, nu-l investește bine în sufletul său, e ca și cum ar cădea atunci când tu primești un asemenea dar al înțelegerii lucrurilor, al deschiderii minții și nu te scoți din petrecerea omenească, pur omenească, adică rămâi în vechile tale păcate, în vechile tale greșeli, nu te scoți din ele, nu ieși din companiile nepotrivite cu tot felul de oameni. Nu cu totul, dar oricum, trebuie să faci cu un anumit discernământ, un gol între tine și cei care până atunci îți făceau rău, ci între tine și a tot felul de fapte pe care le făceai și care nu mai trebuie făcute. Dacă nu faci lucrul ăsta, riști să te reîmbolnăvești. Așa cum cei 9 leproși care s-au dus, nu știu ce a fost cu ei, dar sufletește, sigur n-au fost bine. Chiar dacă ei s-au vindecat, probabil că după câțiva timp s-au îmbolnăvit de alte boli, au trăit alte necazuri, au trăit alte ispite și nu știu dacă s-au întors cu totul la Dumnezeu vreodată, acei oameni. Dar de cel al 10-lea care s-a întors să mulțumească, cu siguranță nu. Așa, la oricine dintre cei care au fost vindecați, cu repeziciune au sărit, așa cum a sărit Zaheu vameșul. A zis, Doamne, dacă am greșit, îți dau, fac, drept, nu știu ce, jumătate din avere, acum, nu că mă voi gândi o jumătate de săptămână, 2 ani, și spun că am cum o să fac eu cu averile. Atunci când te vizitează, când te cercetează Dumnezeu, când știi și simți că a fost harul lui Dumnezeu, când trăiești lucruri care nu le-ai mai trăit niciodată, când sufletul tău în sfârșit se odihnește în ceva, fă atunci ce trebuie să faci. Fă atunci cât mai repede ceea ce trebuie să faci și mergi după Dumnezeu. Nu lăsa pe altă dată, pentru că altă dată nu va mai fi de obicei. Sau altă dată de răsfătul tău este iarăși legat de pânzile cele vechi ale păianjenului diavol, iarăși prins în mrejele lumii acestea și nu mai poți. Deci asta e pe de o parte ceea ce ne învață această pildă. Că după ce Dumnezeu te cercetează și peste tine se întâmplă lucruri pe care nu le-ai mai trăit, după ce ți se deschid ochii minții și cunoști adevărul, calea și adevărată, asta a credinței adevărate, nu da înapoi. Nu zi, dar totuși aș vrea să mai cercetez puțin nu știu ce credință. După ce ție ți s-a descoperit cu tot sufletul, în tot sufletul tău, lumina credinței adevărate. Asta ar fi una. Iar a doua, după ce omul întreabă mult timp și nu știe ce să facă și stă ca ologul lângă templu, așa cum și noi stăm de multe ori lângă biserica lui Dumnezeu sau acasă, în fața icoanelor, când ne rugăm, și suntem ca acest cerșetor, ca acest oloc, care nu știm pe ce cale să mergem, în momentul în care vine Dumnezeu prin cineva, nu neapărat, poate și printr-un om care îți descopere calea sau printr-o situație care îți descopere ce trebuie să faci tu, după ce ți se deschide această cale, care-i talentul tău și care ar trebui să fie de acum înainte lucrarea ta, e o mare greșeală să dai înapoi atunci. Sau e mare greșeală să nu mergi pe calea care ți s-a deschis. De obicei, mulți ratează această cale, acest moment, din îndoială, din frică, deși poate că tot sufletul le spune atunci că asta e calea lor și că asta trebuie să facă. Din frică că poate că nu e o meserie așa de bănoasă, poate că nu e o cale așa de sigură, poate că și de aici se nasc dureri și suferințe pentru tot restul vieții greu de reacoperit și de reașezat cumva și de adus iarăși bucuria de plină în sufletul tău, de plină pe pământ nu se poate. Dacă aveți o întrebare legată de lucrurile acestea.
Părinte, a zis când spuneați de binecuvântarea lui Isaac, că dacă nu poți să acum să vorbești de bine și acum să vorbești de rău,
da,
să nu ești consecvent, păi atunci dacă noi greșim cuiva, după aceea ne cerem iertare, înseamnă că nu suntem consecvenți?
Ba da, dar minunat ar fi ca greșelile să nu fie din cu voie. Că atunci e altceva. Adică greșesc față de un om, fără voia mea, peste voia mea. Eu am vrut să-i fac binele, am greșit cu voie bună, am greșit încercând să-i fac mamele, nu? Că nu-s fac cu... A făcut vreo mamă rău cu voie vreodată și când se mânie zice că bine, mai fac. Și când se mânie, ele sunt convinse că o fac spre binele tău. Și când te cicălesc, se convinse că o fac spre binele tău. Adică nu fac cu răutate. Asta, adică cel puțin cred că nu fac cu răutate. Majoritatea mamelor. Așa și aici. Deci nu poți să fii rupt în două. Adică acum să fii ciumă și după aia mumă. Adică acum să fii o păritură totală, să-l omori pe omul ăla, să fii în stare să-l faci praf și după aceea să fii dragoste întruchipată. Nu se prea poate. Ori dacă e o asemenea ruptură, e pericol mare cu omul acela dacă e asemenea ruptură în el. Deci, în general, fondul general de legătură între noi și oameni este de îngăduință, de milostivire, de dragoste. Să vă spun ceva, ceea ce tot mai mult înțeleg eu, cel puțin, dar nu neapărat că și fac, că suntem pe pământ nu ca să descoperim nu știu ce adevăruri ascunse la oameni. Adevărul e unul singur și dacă îl descoperim destul, dar nu ca să descoperim cine știe oamenilor adevărul, uite, tu ești așa, trebuie să te faci așa, ești ca mincinos, nu e bine, trebuie să-ți descoperi acest adevăr. Deci nu suntem aduși pe pământ ca noi să fim descoperitori adevărului pentru ceilalți, să-i arătăm chipul lui urât, să nu știu ce, să-l certăm, ceea ce credem majoritatea, că noi trebuie să facem dreptatea asta. Nu. Nu suntem aduși pe pământ nici ca să judecăm, deci judecata și adevărul și dreptatea sunt ale lui Dumnezeu, ci suntem aduși pe pământ, una dintre rațiunile absolute, în afară de acela de a descoperi pe Dumnezeu, este de a mângâia, de a îngădui și de a răbda și de a iubi pe aproapele nostru. De a mângâia, de a răbda, de a iubi, de a îngădui pe aproapele nostru. Asta e. Și despre asta o să fim întrebați la a doua venire. Absolut despre asta. Despre nimic altceva. Înțelegeți? Nimic altceva. Însetat, pământ, gol, nu știu ce. Nu judeca ca să nu fii judecat. Binecuvintează pe cei ce te blastămă. Faceți bine celor ce vă fac rău. Nu? Numai despre asta se vorbește. Și atunci, asta e ce trebuie să facem noi. Și atunci, dacă asta e hotărârea și voința și dacă tu știi că pentru asta ai fost trimis în lume, să îngădui, să rapsi și să-L iubești pe aproapele tău. Să îngădui, să rapsi, să-L înțelegi și să-L iubești pe aproapele tău și să-L mângâi. Dacă asta e absolutul scop al vieții tale, în afară de a-L descoperi pe Dumnezeu și, de fapt, descoperirea lui Dumnezeu se dovedește prin ceea că faci lucrul ăsta. Că dacă nu faci lucrul ăsta, nici pe Dumnezeu nu l-ai descoperit. N-ai cum să zici că l-ai descoperit dacă tu nu faci lucrul ăsta. Și atunci, dacă asta e rostul vieții omului, pentru că asta arată rostul cel mare al cunoașterii lui Dumnezeu, atunci asta e background-ul, asta e fundalul a tot ce trăiești, tot ce faci. Adică nu poți dintr-o dată fundalul să fie ciumă și ură și hulă și răutate și nu știu ce. Și pe asta zici, trebuie să fiu bun pentru că... Înseamnă că n-ai înțeles încă scopul vieții. Adică ăsta e rostul. Pentru asta ți-i scoate Dumnezeu în cale pe toți oamenii. Pentru asta pe unul lasă să fie mai aspru, pe unul lasă să fie mai neîndurător. Pentru asta, pentru ca tu să poți răbda, să poți îngădui, să poți ierta, să poți... Pentru ca firea ta să poată cuprinde și înțelege și răbda și iubi pe toată lumea. Și ca să poți la sfârșit să zici, Doamne, ceea ce mi-ai dat să fac, am făcut. Calea pe care mi-ai pus-o în față, am străbătut-o. Să vreau să fiu alături de tine. Adică ceea ce noi totdeauna ne rugăm că, Doamne, dă-mi la o parte, scoate-mi, nu mi-l lăsa, nu mai vreau cu ăștia. Dar asta e calea, adică e ca și cum ar vrea cineva, te duce cineva la secerat și tu zici, dar până când o spice? Să mai vină și altceva, dar ce să faci așa? Adică asta e treaba, adică spicele sunt treaba. Și spicele au și tot felul de plante, tot felul de plante care nu sunt neapărat spice. Este și nechină, este și... Cum se numește planta aia care e pe toate cotoarele enciclopediilor britanice? Este o plantă. Oricum, un scaiete. Dar nu, se numește el cumva frumos, așa, are un nume. Anghinarie. Așa. Care e și ea prin grâu, dar varianta e sălbatică. Și cu mâinile pline de spini de anghinarie și cu ce trebuie, dar asta trebuie să faci. Tu nu poți să zici lui Dumnezeu, nu mai îmi da să iasă spice în calea mea și grâne, că m-am săturat. Asta trebuie să faci. El, Dumnezeu, ce te va ajuta e că va pune și El sub greutatea crucii tale când tu te vei ruga și te vei lamenta și te vei necăji și nu vei mai putea, vei simți umărul lui Dumnezeu care se ridică împreună cu tine. Asta vei simți. Din când în când vei simți mângâierea undei, brizei, iubirii dumnezeiești pe fruntea ta plină de sudoare. Dacă nu e plină de sudoare, nu o să simți nimic. Da, nu o să simți nimic, pentru că numai în strădania și în osteneala asta de a răbda și de a-L iubi pe celălalt și de a-L încerca să faci tot ce poți ca să nu-L superi, tu ostenindu-te în asta, o să simți, în asta se simte mângâierea. Dacă nu e osteneală, nu se simte nicio mângâiere. Dumnezeu nu vine la leneș. Asta e treaba noastră. Ne întoarcem iară. Mai erau întrebări? Ce putem face să nu ne mai învârtoșăm când primim sfaturi, încurajări de la o persoană care încurajări și noi ne învârtoșăm? De la o persoană care în situații similare se plânge sau chiar deznădăjduiește. Păi da, omul ăla, știți că fiecare e cel mai bun doctor în ceea ce tocmai el suferă. De acolo e foarte bun, explică perfect cum trebuie să faci, dar el nu face. Nu știu dacă știți, că așa e, așa suntem noi. De exemplu, cele mai mari păcate care le avem noi, le vedem imediat la ceilalți. Aoleu, ce vârfește ăsta, aoleu, ce vorbește de rău, aoleu, ce... Și, vai, și putem da sfaturi cum să facă, exact, exact. Păi, când te întâlnești acolo și faci aia, nu mai fa așa, du-te în partea cealaltă, fa așa. Dar noi nu putem face așa. Și atunci, e singurul, să priviți pe acești oameni sărăcuții ca singurul lucru bun pe care îl pot face. Exact ca acel părinte care s-a dus la părintele Paisie, Olaru, și a zis, părinte, mi-a dat Dumnezeu talentul ăsta, dumne, vorbesc excepțional, aprendiz. Excepțional, oamenii plâng, râd, cum vorbesc eu, sunt extraordinar de impresionați, eu le spun acolo, dar te, eu nu fac, domne, chestiile alea. Ce să fac? Și te aștepta ca părintele să zică, nu mai zic nimic, nu știu ce. Și a zis, dragă, ăsta e singurul tău dar. Dacă și ăsta nu o să-l mai e, ce mai faci? Adică, fă-ți treaba în continuare. Măcar, și cumva de dea de înțeles că în sensul ăsta trebuie luat cuvântul lui Dumnezeu ca acela cu un talent, când îi zice, a, nu puteai mai bine să-l dai schimbătorilor talentul ăsta și să-l aduc acum dobândă? Și zicea că talentul e cuvântul, deci noi știm un adevăr, știm adevărul credinței, îl spunem și noi altora și ei lucrează, fac și vin și ne dau înapoi dobândă. Adică ne dau, primim și noi din multul care îl fac ei câte puțin de la Dumnezeu, când ne-am studiat și noi și am spus. Poate dacă noi fi fost eu, nu era altcineva și nu îi spunea. Și e ceva și chestia asta. Adică așa și oamenii aceștia, priviți că ei sărăcuții, măcar atâta pot să aibă și ei, nu-i judecați cu așa scrime. Ei nu pot să facă, dar îți spun cum să faci. Sunt experți în domeniu pentru că și ei sunt acolo la luptă și s-ar putea să aibă dreptate în ceea ce spun și poate că e singurul lucru bun pe care poți să-l facă și singurul folos e că tu să faci, de dacă vrei să le faceți un bine, ca tu să faci cât poți, din ce zic ei sau din ce te sfătuiesc și o să le vină și lor de la Dumnezeu un dar. Persoana respectivă dăruiește ceva ce nu are ca să dobândească? Probabil. E și asta o chestie. Vă rog să spunem o rugăciune pentru un tânăr, Marius, care în urma unui accident la serviciu s-a electrocutat și are arsuri de grad 2 și 3 pe 50% din corp. Dumnezeu să-l ajute. Iar ceilalți morți nu înviază până nu se vor sfârși miile de ani? Ce mii de ani? Aceasta este învierea cea din tâi. Aha. Fericit și sfânt este cel care are parte de învierea cea din tâi, Apocalipsa, capitolul 20. Părinte, vă rog să explicați acest citat din Apocalipsă. De ce învierea cea din tâi este mai importantă, dorită, decât cealaltă? Dar am mai vorbit despre asta de multe ori. Probabil că cel care aici nu a fost atunci, de multele ori. Acolo se zice de învierea cea din tâi și de învierea cea de-a doua, de moartea cea din tâi și de moartea cea de-a doua. Și înțelesul, învierea cea din tâi este învierea sufletelor, învierea spre credință, învierea spre Dumnezeu acum pe pământ, ieșirea din starea de nepăsare absolută față de Dumnezeu care înseamnă moarte. Deci cei care au parte de învierea cea din tâi nu au parte de moartea cea de-a doua. Așa îi zice acolo Scriptura. Nu au parte de moartea cea de-a doua. Deci au parte de moartea cea din tâi, dar nu au parte de moartea cea de-a doua. Știu că pare plictisitor și obositor. Ce înseamnă? Moartea cea din tâi e moartea, când murim, nu? Deci cei care viază au parte în vierea cea din tâi, în vierea cea din tâi, în viața asta când descoperi credința și adevărul. Și în vii sufletești și încerci să faci poruncile lui Dumnezeu. Și aceștia, chiar dacă au parte de moartea cea din tâi, n-au parte de moartea cea de-a doua. Adică moartea cea de-a doua e moartea cea mare în sensul de a lepădării lui Dumnezeu, că se leapă Dumnezeu de noi. Plecați la mine blestemaților, focul cel veșnic, pregătiți vouă și cei vii deoparte și cei care sunt spre o sândă, aceasta este socotită moartea cea de-a doua. Adică cei ce au parte în vierea cea din tâi și fac ceea ce trebuie să facă și o stănesc pe cale, n-au parte de moartea cea de-a doua. Despre asta e vorba. Așa. Atunci când ne străduim să-l acceptăm, să-l suportăm pe aproapele, când în loc să-l vrem, să-l certăm, tăcem, nu acumulăm mânie în noi, care va răbufni în moment la un moment dat, da, dar toate trebuie făcute cu măsură, adică rabs, dar Mântuitorul ne spune, când cel aproapele tău are ceva, când tu ai ceva cu aproapele tău, când probabil că nu mai poți ține în tine, când lucrurile sunt consecvente, persistente, se tot repetă, ia-l deoparte și îi spune lui față către față ce ai cu el. Adică Da, asta e foarte important cu ei doi. Nu mergi în cabinetul ăla unde lucrează 15 oameni și zice, domnule, ești o isterică. Îi zici la fata aia cine, care zice că ei, dai ce treabă cu fata aia. Și zici, dar nu se mai poate, până când o să faci așa? Și omul e foarte mândru. Oameni, noi oamenii suntem foarte mândri. De aceea Dumnezeu se străduia să ne vorbească în pilde, pentru ca să acopere mândria noastră. Dacă le spunea direct, voi ăștia de față, sunteți așa și așa și așa, sunteți ca fii risipitori, vai de capul vostru, nu știu ce. Dar el spunea pildele, ne spun în cine-i fiul risipitor, cine-i fiul de acasă, cine nu știu ce. Nu le spunea. Pentru ca oamenii fiecare să zică, mă, cred că sunt eu. Altfel e când tu te descoperi și te pui tu pe, nu? Una e să zică unul, prostule, și alta e, noi în oglindă toată ziua, noi zicem, prostule, tâmpitule, nu ești bun de nimic. Da, ne zicem și nu avem nicio problemă cu noi înșine, dar când ne zice altul, nu uităm toată viața, dar cum mi-a zis? Și pentru asta ești în stare să nu mai treci pe strada omului acelea, pe la casa lui, să nu mai vrei să-l primești în casă. Deci e destulă mândrie și răutate în noi încât să nu putem primi adevărul acesta, chiar dacă sunt adevărul, și Dumnezeu nu știu dacă îi place ca aceste adevăruri să fie spuse de om. Cine acel om să spună așa direct și pe față niște lucruri atât de grele pe care sufletul nostru nu le poate purta, în micimea noastră nu le putem purta. Și atunci Dumnezeu nu ne spune, în primul rând ne spune să nu zici prostule niciodată nimănui, pentru că zice, nu zice, iar tu oricine va zice prostule fratului său, vrednic este de focurile de ghiena focului, nu? Adică sunt lucruri grele, nu trebuie să zici asta. Și atunci tu când te întâlnești cu ăla aproapele tău cu care ai ceva, nu te întâlnești să zici că ești tu întâmpit și ești un prost. Adică dacă te întâlnești să zici asta, ai călcatul cu un cuvânt Dumnezeu, care el spune, nu spune asta. Deci tu îi spui ce ai cu el, spui ce ai în necaz, spui că, dar nu vorbești urât, nu știu, vorbești ferm, vorbești hotărât, spui ce ai de spus, dar nu cu urăciuni, nu cu acuze, nu cu răutăți. Dacă te întâlnești ca să-i spui tu de la obraz ce ai de spus și nu știu ce pe acolo, ai făcut-o degeaba. Adică n-ai făcut cuvântul lui Dumnezeu, pare că faci cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l faci. Și atunci trebuie cumva luat cuvântul ăsta în context, nu numai cuvântul în sine. Deci, ai ceva cu cineva, vorbești tu de el față către față și îi spui tu acolo. Nu! Îl iei deocamdată deoparte, pentru că omul nu poate purta de față cu toată lumea să... Și între cei ce par oameni duhovnicești. Sunt foarte stresați, dar nu spuneți de față cu toată lumea. Dar nu cumva să nu știu ce. Sau dacă cumva îi dai vreo un sfat de față cu toată lumea... Vai, acum toți o să creadă că sunt un pătimaș, că sunt nu știu ce, că mi-a spus că să nu mă uit la televizor sau nu știu ce. Și zice, oamenii, nu, foarte greu să poarte, de aceea și la Părintele Arsenie, când te dă de față cu toată lumea, era foarte greu pentru oameni, e greu, greu, greu. Am întâlnit zeci de oameni care au spus, eu nu m-am dus să mă întâlnesc cu el, lume, că mi-era frică, o să-mi zic o chestie de față cu toată lumea, o să mă vădească acolo, fai de capul meu. Deci nu s-au putut duce. Dar și care se duceau pregătiți pentru asemenea palmă și se rezolva treaba. Adică, dar unii nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți pentru așa ceva. Și majoritatea oamenilor dintre cei care îi cunoaștem, să știți, 99%, mai mult de atât, nu sunt pregătiți să le spui tu de față cu toată lumea nu știu ce lucruri, chiar dacă sunt adevărate. Și atunci ia-l deoparte și vorbește cu el față către față, dar și atunci când vorbești cu el față către față, nu te apuci tu să-i spui, nu, păi dacă suntem acum noi față către față, îi spun eu. Nu, îi spui cu multă înțelegere și cu multă înțelepciune și cu multă mângâiere și cu multă înțelegere și cu multă răbdare și cu tot ce poți tu ai, că de la fratele tău este viața și moartea, zice Antonie cel Mare. Deci cum, ce reacție produci în el, ce răutate produci în el. De obicei omul când celălalt răspunde cu răutate, răspunde la răutatea din noi și la duritatea noastră. Dacă, de exemplu, așa am întâlnit oameni milostivi, oameni buni, plecau la ei oameni să se certe, să facă scandal și se întorceau blând și liniștiți de la ei. Pentru că omul acela îl întâmpina cu blândețe, cu bunătate, vorbea frumos cu el și până se mai liniștea. Asta era, nu, ce, cu cine să te cerți, că nu aveai cu cine. Și de ce mai multe ori omul așa asuma anumite greșeli și zicea, da, mi-am greșit, dar și nu asta aici, asta exagerat. Și altfel când omul îi spui, da, am greșit, dar și nu asta a făcut nu știu ce și nu știu ce, altfel le mai primești și da, am făcut, când și celălalt își recunoaște ale lui. Ori noi, în general, când vorbim cu celălalt, lasă despre mine, despre tine acum. Și tăiem în carne vie și vrem ca celălalt să zică, da, să-și plece capul și nu. Nu se poate asta. Și atunci, chiar vă sfătuiesc, când vă întâlniți cu cineva și vorbiți cu el față către față, de exemplu, se presupune că omul acela e vecinul care dă la maxim, nu știu, cu manele, noaptea, la două, să presupunem așa ceva. Și vorbești cu el față către față. În primul rând, nu-l oprești pe scară între vecini. Mai vecine! L-ai învârtoșat, o să dea și mai tare. Nu. Și te duci și vorbești cu el față către față, iar când vorbești cu el, nu te duci să-i spui, domnule, dar dumneavoastră, ce tradiție, azi mai sunteți niște desțărați și niște descreștinați și nu știu ce se zice acolo. Nu. Și cumva dacă poți să-i zici, domnule, uite care e treaba. Din neamul nostru eram oameni sensibili la sunete. De mic nu puteam să dorm, înțelegi? Am o problemă. Sau oricum, explică-i că ți-e greu cu sunetele. Poate că tu ai o problemă, poate că tu ești sensibil. Dar nu mai poți. Ce e de făcut? Deci ia-l așa, ia-l cu blândețe. Altfel, asumă-ți tu greșeala, ca și cum și a ta este greșeala, nu numai a lui. Și atunci omul s-ar putea să zică, doamne, hai să vedem dacă el nu va avea nici cum, cu toată blândețea și înțelegerea ta, cu toată răbdarea, mai cheamă doi sau trei, atunci de-aia mai cheamă doi sau trei. Zice Mântuitorul, chem pe alți doi vecini, trei și, doamne, să mergem, să vă uite, nici ei, și ei sunt sensibili. Și ei nu pot să mai rabde. Și atunci, dacă nici așa nu înțelege, atunci mergem la autorități. Se merge spre autorități, spre cei mai mari. Cam asta e, adică așa se face. Atunci când ne străduim să-l acceptăm pe aproapele când... Deci la un moment dat, când nu mai putem, trebuie să vorbim cu el. Și vă sfătuiesc pe fiecare să-și drămuiască, să se gândească cam ce putere sfătească are și să nu zică, nu, trebuie să rap, să nu spun nimic până nu știu ce. Și acumulezi o tensiune și o ură și o răutate și o învârtoșare și te întorci acasă și întrești farfurile, te ceri cu toată lumea, tu rap să nu-i zici la vecin. Dar te ceri cu toți și faci scandal și ești mânios și mergi la școală și te ceri cu copiii și... Dar tu rap și pentru Hristos faci asta. Nu! Nu mi se pare deloc valabilă chestia.
De ce? Acumulezi luni și ani, poate...
Păi dar de ce să acumulezi? Nu ți-am spus că nu trebuie să acumulezi.
Atunci încerci să acumulezi foarte...
Păi dar ți-am spus să nu acumulezi. Nu acumula. Vorbește cum? Atunci, dom'le, nu mai pot. Vorbiți, de atunci, lumea ar fi cu totul și cu totul altfel dacă omul și-ar cunoaște măsurile și-ar vedea la un moment dat că nu mai merge așa. De exemplu, ai o prietenie cu cineva, te vă împrieteniți. La început totul e foarte frumos, oamenii, ne întâlnim, ne sunăm o dată pe zi, nu știu ce, nu știu. La un moment dat omul începe să sune de 7 ori pe zi și tot vorbește câte 50 de minute și așa. Și spune, cum să-i zic, prietenul meu, mai lăsăm. Și așa acumulezi. Ajungi la un moment dat să zici, chemați poliția, veniți, nu știu ce, scăpați-mă de asta. Pentru că tu atunci, în ziua a doua, a treia, când el suna mai des, nu i-ai spus la un moment dat, nu prea îmi place chestia, eu nu sunt cu sunatul atâta, nu, te rog să nu mai suni. Și dacă era atunci la început când i-ai fi spus, omul înțelegea sau oricum. Lucrurile se tranșau mult mai repede atunci și nu era o împătimire de atâta de lungă durată în care el, tu l-ai primit de atâtea ori și l-ai ascultat, deși n-aveai niciun chef să asculti, n-aveai nicio poftă, nu vreai, nu-ți făcea bine de l-ai ascultat și el credea tot mai mult și a strângea în inimă, uite, singurul meu prieten mă ascultă și era tot mai legat de tine și lucrurile după aceea devin foarte greu de rupt și foarte dureroase. Și atunci, aici este înțelepciunea șarpelui. Că toți zicem noi, unde-i, domnule, înțelepciunea șarpelui? Aici e înțelepciunea șarpelui. Deci trebuie să fii blând ca porumbelul, trebuie să fii și înțelept ca șarpele la momentul potrivit să zici, mai cam aici, cam acum. Știți, la părinții că se referau la înțelepciunea șarpelui, se referau la faptul că știau totdeauna când să se bage în gropița lor acolo. Adică stau la soare și la un moment dat vedeau, trecea un om la 2 metri, nu fugeau imediat. Când omul se apropia prea mult, se băgau în groapa lor, nu ieșau în cale oamenilor, nu se bagă să-l calce oamenii, nu, rarisim, numai dacă fuște după el, dar el se fuge din calea ta, adică e foarte atent să nu-ți iasă în cale și să se ascundă cât mai repede dacă tu ești în calea lui. Adică să te ferești de ispită, să găsești cale, nu intri ca berbec cu ispită și pe ce să ne mai facem acum, că l-am lăsat un an de zile, că mi-a trimis flori 2 săptămâni la rând și eu nu i-am zis nimic sau... Și acum ce să-i spun? Păi dar acum e prea târziu. Sau s-a făcut plăcere ca fată să primești tot zilnic tot felul de declarații, ce frumos ești îmbrăcată, uite încă o floare, ce drăguță ești. Și ce mai bine era pe la serviciu, nu mai venea să mergi dacă nu mai era un asemenea om care să facă chestia asta. Dar tu uiți că de fapt omul ăsta tot mai mult se împătimea, el credea că da, păi primește flori, primește gândurile mele, păi e clară treaba că mă iubește. Și după aceea nu mai scap de om. Și zici, ce vină am? Dacă erai mai lucidă, sau omul, sau băiatul, sau fată, oricine era mai lucid atunci și putea să oprească la timp, să zici, măi, ideea să stau, să nu mă mai amețesc eu. Omul ăsta o să o ia rasnă la un moment dat. Nu face el așa numai gratuit. Trebuie să oprezi lucrurile, trebuie să-i spun. E, dacă ești atunci înțelept și știi când să fugi și când să te ascunzi de asemenea situații, să ieși din calea ispitelor, foarte, foarte multe lucruri în lumea asta nu s-ar întâmpla. Foarte multe răutăți. Și în educația copiilor, la fel. Sărim și batem și certăm că toată ziua la televizor, după ce am lăsat mult timp la televizor, ei s-au împătimit și acum, pleacă de aici, nu mai te uita, nu știu ce. Nu mai poate, că n-ai învățat toată copilăria la chestia asta. Deci n-ai făcut de atunci, de mic, o rânduială cu el, dacă... Adică, până la urmă, în toate aceste lucruri care acuzăm, noi suntem vinovați în primul rând, pentru că la timpul potrivit n-am făcut ce trebuia să facem. Și aici o mare înțelepciune duhovnicească. Mare, mare, mare. Să știi când e momentul când trebuie și pedagogică, și morală, și psihologică, nu știu ce fel de înțelepciune, dar de toate felurile. Când moare și un copil, când îi moare un copil, nu prea înțeleg. Când moare un copil, o mamă își spune că Dumnezeu i-a luat ce avea mai scump. Este foarte greu să mai crede că Dumnezeu nu și-a darul înapoi. Dar stați puțin. Am spus de darurile ontologice, ființiale, care țin de firea omului, de el. Or, copiii nu sunt, adică, cum adică copilul e darul tău? Copilul e o persoană absolut unică care vine în lume și care putea să vină și în Cambodgia, și în Vietnam la cineva, putea să vină la un Siberia, la un șaman în familia lui, sau uite că a venit la tine. Adică, de ce dintr-o dată tu ești proprietar pe el? E, da, îl crește, îl ajuți, ai un bagaj genetic acolo în el și de la tine, dar asta nu înseamnă că e darul tău absolut și nu știu cum să zic. Mai presus de toate, el e copilul lui Dumnezeu. Mai presus de orice. Și știe Dumnezeu când să-l ia și când să-l lase și cum. Adică el ți l-a dat, el ți-l va lua, dacă îl va lua. Gol te-ai născut din pântecele mai și tale, gol te întorci la Dumnezeu. Nu te-ai născut cu trei copii în brațe, care să ai tăi și darurile tale. Adică, nu știu, astea sunt lucruri. Viața unui om e atât de mare, de aceea și atât de tainică, de aceea și momentul nașterii unui copil e atât de tainic. Nu putem forța lucrurile, nu putem să toți zicem, Doamne, de ce nu-mi dai, de ce nu-mi dai? Și tu afli, de exemplu, peste nu știu cât timp că dacă copilul tău se năștea când vrei, tu era numai bun de recrutare la războiul care tocmai se produce. Dar tu nu știi că Dumnezeu poate l-a vrut să-l ferească de războiul acela și l-a dat după 4 ani mai târziu. Dar între timp te dai cu capul de pe rești și îl blestem pe Dumnezeu și vorbești urâciun și te ceri cu el. Și tu știi mai bine ca Dumnezeu. Sau copilul acela care se naște acum va fi în aceeași generație cu fata cu care trebuie să se căsătorească, poate. Dar nu, trebuia să-ți dea cu 3 ani mai repede. Da, și după ce Dumnezeu ți-l dă, s-ar putea să te miri, de ce nu se mai căsătorește? De ce nu-și mai găsește pe cineva? După ce tu, prin planning, nu știu cum, hotărând tu special, ai zis, acum e momentul. Și ai făcut cumva, n-ai lăsat numai voia Dumnezeu, ci ai lăsat și ai pus și voia ta. Aici, în amestecul ăsta între voia omului și voia lui Dumnezeu, se pot produce multe rupturi, multe dureri, multe necazuri. Dumnezeu are un plan cu fiecare om care vine în lume și tu cumva și prin rugăciunea ta stăruitoare și prin milogeala ta, prin te rog, dar nu acum, dar nu lăsa să rămână acum însărcinată, că nu-i momentul, că nu știu ce, mai târziu, mai nu știu când. Îngăduie Dumnezeu parcă după voia noastră, dar după aceea și rupturile din viața copilor sunt mari și distanțele, diferențele, neînțelegerile, neîmplinirile, lipsa apropiaților, prietenilor cu care probabil că ar fi trebuit să fie în alt neam, în altă generație, în alt leat, cum se zicea. Nu știm. De aceea aici sunt lucruri care ne depășesc puțin, adică nu-i cazul să insistăm la nesfârșit să ne batem cu capul de pereți că acum, că știu eu. Sunt lucruri prea mari, ne depășesc prea mult pe noi. Asta e una dintre cele mai mari mirări ale lumii științifice. Că oricât ar decima la animale într-o zonă, să zicem că se împușcă nu știu ce căprioare, de tip de căprioare, oricât s-ar decima hipopotamii pe nu știu ce zone, elefanții, se nasc tot atât, se naște un procent tot așa de bine determinat de femele și masculi, încât să continue acea generație. Adică, nu știu cum să zic, cine credeți că plănuiește ca să fie așa bine proporționat, nu știu ce neam al langustelor, să zicem, să fie și unii și de alții? E o taină dumnezeiască acolo, nu e așa numai o chestie, o lucrare a naturii, a firii. Atunci când omul intervine în această, mai ales când se va ajunge la a interveni, să fie băiat sau fată, și cred că o să se ajungă la asta, atunci cred că lucrurile o să ia razna cu totul. În sensul că până atunci Dumnezeu poate peste voia omului și peste planning-ul lui și așa totuși să îngăduie să nască pe pământ tot cam atâția băieți și tot cam atâția fete, ca să fie cam pentru fiecare câte cineva. Dar în momentul în care oamenii o să intre până la nivelul acela, cred că în momentul acela se strică toate rânduiala lui Dumnezeu cu omul. Și atunci, nu știu ce va fi. În ce fel șchioapăte neamul românesc? Păi șchioapăte au multe feluri. ca orice neam. Nu mai mult neapărat ca alții sau mai puțin, dar și că poate au multe feluri. În primul rând, prin credință superficială, în al doilea rând, prin lasă-mă să te las, așa un fel de... Asta e o chestie care o aveam mai de mult, dar s-a accentuat în perioada comunistă. Lasă-mă că merge și așa. Adică o facem acolo de mântuială, o terfelim, că, cum a zis Mackensen, știți, marele general german, după primul război mondial, când a zis despre români că sunt niște oameni excepționali care, dacă își pun în cap, fac ceea ce face un neamț în 3 săptămâni, într-o săptămână, foarte bine. Chiar mai bine decât un neamț. Și el zicea, problema e că o face în 3 zile de mântuială. Deci problema aia, se grăbește, o face, o terfelește, o gata. Și știți cum suntem noi la examene. Așa, cam așa se face și treaba cu... Deci, faptul că se grăbește, le face mai de mântuială, că e prea, de multe ori, prea romantic și prea... Nu-și face un plan, nu are o rânduială, așa... Nu știu ce să zic, nu vreau să acuz neamul bietul, neamul românesc. Dar, din trecere, că le văd eu așa, ca la mine și la oamenii spovedanie, n-avem rânduială. N-avem rânduială, în primul rând, dumnezeiască, așa, deci, cum să vă spun eu... Mintea e așa de împrăștiat, inima e așa de puternică, de atot cuprinzătoare și în voințele, în hotărârile, în mintea și ea puternică în prostiile, în răutățile, în învârtoșările ei. Și nu e o rânduială așa în care să-ți așezi niște valori foarte clare și să zici, astea sunt valorile. De aceea când vine câte un om spre ortodoxie de tipul părintelui Gabriel Bunghe, care e bine rânduit, care își face tot, care știe, care... ne depășește cu totul, pe toți. Înțelegeți? Pentru că el tot ceea ce are valoare ortodoxia ca aur curat le drămuiește la măsură absolut, bine le organizează și le planifică și le așează și le valorifică absolut. Așa, de exemplu, mi se pare că a fost Luca al Crimeei, care era jumate neamț și care s-a întors spre credință, dar cu toată bagajul și cu toată învățătura și cu toată lucrarea științifică pe care o avea și cu toată așezarea aia structurată pe care o avea el până atunci și s-a folosit absolut de ortodoxie și a și valorificat-o și a și arătat-o și a și dovedit-o. Ori ceea ce mi se pare că noi avem un fel de nerânduială. Ce să mai zicem? Nu avem rânduială. De fapt și părintele David Hudson când a plecat a zis că mare valoare are ortodoxia. Un munte de aur, dar nu le valorifică nimeni din nerânduială. Nu e rânduială așa în mintea noastră și în voia noastră. Nu... Da. Cam asta, să nu mai zic alte prostii. Da. Altceva nu cred că ați mai zis. Să zicem un Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave de cancer. Da. Cam acestea sunt. Părinte, de ce la sfârșitul veacurilor, după ce diavolul i-a aruncat în adâncuri, până ce trec miile de ani, e eliberat din nou pentru o vreme? De ce e eliberat din nou? Diavolul a fost legat de venirea lui Hristos. El este arătat acolo în adâncuri, dacă îl vedeți sub icoană, legat. Cu Hristos cu picioarele pe el. Deci venirea lui Dumnezeu în lume leagă puterea diavolului. Nu o leagă definitiv și total. Lucrarea lui e infinit mai mică după venirea lui Hristos. În mit, nu să zic infinit, în mit mai mică după venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Puterea lui este foarte... diminuat așa în fața puterii crucii, în fața rugăciunii, în fața postului, în fața credinței adevărate, în fața bucuriei, nădejdii din Dumnezeu, în fața numirii numelui Dumnezeu, aceste lucruri sunt zdrobitoare pentru el, zdrobitoare. Noi am ajuns așa de fricoși ca niște legume fierte, ne frică de diavol, ne frică și de cruce, nu că avem credință în rugăciune, nu avem credință în nimic, numai vrăj, numai descânte, ce numai... Ori diavolul e spăimântat numai de mintirea numelui Dumnezeu. În mintea și în inima unui om care amintește cu nădejde, cu nădejde pe Dumnezeu în inima sa, în casa acelui om nu se poate, nici nu se apropie diavolul. Dar cu nădejde, nu cu frică și ca pe o formulă magică, Doamne ajută-mă, Doamne, așa știți, adică tu n-ai nicio nădejde Dumnezeu, dar ai auzit că asta ar putea fi o șansă, dacă zici așa. Adică cu mare nădejde, cu credința în Dumnezeu, credința-i briliantul de preț, e diamantul de foc, ăla de nu știu câte carate, cu mii de fețe, de acela se sperie diavolul. Acela e parcă laserul așa care face lumină în tot întunericul. Credința, și când zic credința, deci să amintești de Dumnezeu sau să-L pui în inima ta cu credință pe Dumnezeu, când zic cu credință, zic cu multă nădejde și cu multă dragoste, că Dumnezeu a venit să ne scoată pe noi ăștia păcătoși, că Dumnezeu nu ne leapă de pe noi nevrednicii, că Dumnezeu nu a venit să ne piardă. Deci credința în acest Dumnezeu al iubirii, care nu a venit să ne piardă, care a venit să ne câștige, care ne iubește, care ne poartă pe brațe. O asemenea credință la lungă pe diavol, praful face. Ei, Dumnezeu a venit și a legat pe diavolul în adâncuri prin acest fel de a fi al creștinilor, și pe care l-a adus în lume prin această învățătură. Dar cu cât această, amintiți-vă că Mântuitorul, ridicându-se la cer înainte de a se ridica, vorbind cu ucenicii despre sfârșitul veacurilor, zice: oare va mai găsi Fiul omului pe pământ credință când va veni? Deci despre credință întreba Dumnezeu. Da, cruci și biserici va mai găsi. Dar credință, că ele în sine n-au putere dacă nu are credință omul. Adică așa, sub forma crucii, mai fi fost tot felul de crengi pe parcursul lumii puse, crescute, dar diavolul nu era înspăimântat de el. Și de puterea crucii în care omul crede și simte și trăiește pe Dumnezeu. Cumva, crucea capătă desăvârșită putere atunci când omul își aduce aminte ce s-a întâmplat pe cruce. Își aduce aminte de Dumnezeu. Leagă pe această cruce de jertfa lui Dumnezeu. Și se bucură și se luminează aducându-și aminte că Dumnezeu a coborât ca să ne mântuiască pe noi. Deci s-a legat diavolul atunci oare când în adâncuri, iar Dumnezeu zice: oare va mai găsi Dumnezeu credință pe pământ când va veni Fiul omului? Adică la sfârșitul veacurilor credința aceasta scade foarte, foarte mult. Această credință l-a legat pe diavolul în adâncuri, această credință mică și slavă îl va dezlega. Datorită necredinței oamenilor și puținătăților de credință, dar mai mult decât atât, îndepărtării de Dumnezeu, nu numai unei credințe, nu se rămâne numai la puțină credință, ci se transformă în invocarea diavolului și în ură împotriva lui Dumnezeu, în învărtășare împotriva lui Dumnezeu. O asemenea lume care se zidește și care se, parcă tot mai mult se ridică împotriva lui Dumnezeu, a bisericii, a slujitorilor lui ei, și care ar juca în picioare toate învățăturile de credință creștină, dezleagă puterea diavolului. Asta dezleagă puterea diavolului. Deci diavolul va fi dezlegat datorită acestei puținătăți a credinței, de necredința oamenilor va fi dezlegat.
Când l-a vindecat pe copil, când a întrebat pe tatăl copilului posibilitatea de diavol, crezi că poți să fac aceasta? Răspunsul care a fost: cred, Doamne, ajută necredinței mele.
Da.
O participe din el?
Bine, asta în general cam toți ne asemănăm cu tatăl acesta, dar totuși, după ce vorbește despre credință și așa Mântuitorul zice: fiți voi dar desăvârșiți pe cum tatăl vostru cel în cerul desăvârșit este. Adică și ne cere această credință. De fapt, până la urmă, mai mult decât faptele, Dumnezeu ne cere credința. Și de-abia după credință vin faptele, pentru că ni se socotez nouă credința ca și faptele. Adică credința în Dumnezeu e o faptă atât de mare, care după aceea aduce și făptuirea. Că vrând nevrând aduce și făptuirea, dar e o faptă atât de mare încât e cea mai mare făptuire ce putem să o facem. Și atunci să restrădim să credem în Dumnezeu așa cum se cuvine, adică cu mare nădejde, cu mare credință în Dumnezeu, așa cum le-a descoperit, auziți, Evanghelia se numește vestea cea bună. Cine mai poate privi? Privim cu plictiseală Evanghelia, ce plictisitor mare cu Matei, nu știu ce. Adică e privit așa ca o chestie de seminar, de oboseală, de învățat acolo, de studiu, de o set de reguli morale stricte care trebuie făcute, care iară ori nici povestea, e o veste bună extraordinară, e o veste cea mai mare, cea mai frumoasă veste de la începutul lumii până acum, este Evanghelia, că Dumnezeu ne iubește, de fapt asta spune, și că Dumnezeu ne prețuiește și că Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni și că pentru fiecare este în preferație lui Dumnezeu, asta spune Evanghelia, știți? Și că acest Dumnezeu pe de dragul nostru a și murit și moare la fiecare liturghie, adică dacă asta spune Evanghelia, atunci trebuie să poporul creștinilor trebuie să fie oameni cu mare credință, cu mare nădejde, cu mare bucurie. Deci o credință slabă, puțină, cum avea acela, dar cu multă nădejde. Nu o credință fricoasă, o credință temătoare, că și diavolul crede și se cutremură. Știți, de obicei credința noastră acum se apropie mai mult de credința diavolului. Și el crede, că cum să nu creadă? Că doar crede în Dumnezeu, ce nu știe el că e Dumnezeu? Și se cutremură. Se cutremură de frică înainte de Dumnezeu. Dar credința aceea nu e de niciun folos pentru el. Și cei mai mulți dintre noi ajungem să fim asemănători în credință cu diavolul. Adică credem, ne aducem aminte, aoleu, ce păcate am, mă cutremur. Ne cutremurăm de Dumnezeu și de frică de Dumnezeu pentru că ni s-a mințit, am fost mințiți în adâncul minții noastre de diavol ni s-a zugrăvit chipul rău al lui Dumnezeu în inima noastră, ca un chip rău. Că Dumnezeu nu te va ierta, că Dumnezeu nu te iubește, că Dumnezeu nu te îngăduie, că Dumnezeu câte va mai lăsa aici. Nu este așa, nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este cum îl vedeți pe Mântuitorul în Evanghelie că este. Citiți și recitiți Evanghelie de 10 ori, de 70 de ori. Așa este Dumnezeu, așa este Dumnezeu. Nu cum ne spun unii, nu cum ne spun alții. Vor zice, iată Hristos este aici, iată Hristos în pustie, iată Hristos în cămări, iată. Nu! Hristos este cum este în Evanghelie și cum a mărturisit apostolii. Așa este Hristos. Restul nu știu. Restul că... Nu știu, nu știu, dar asta știu. Și Hristos acolo l-am văzut într-un chip de care nu mă mai satur. Care nu s-a întors niciodată să zică nimănui în ce hal te-am găsit, Petre. Erai vai de capul tău un pescar. Nu i-a reproșat. Nu i-a reproșat lui Petre vreodată. Când Petru s-a lepădat și s-a uitat, s-a întors din târnațul acela în care era Hristos. S-a întors pe Petru și Petru a văzut ochii lui Hristos. Nu i-a zis nimic. Sau la întâlnirea cu el, când s-a întâlnit după înviere, nu i-a zis, Petre, te-ai lepădat de mine și eu te-am scos din amărâta Iudee, Galilee, te-am făcut om și ți-am dat puteri. Și niciodată n-a reproșat nimic. Dumnezeu n-a reproșat nimănui dintre apostolii săi, dintre cei care urmează, dintre cei amărâți, mai de capul lor care mergeau după el. Nu le-a reproșat. Păi atunci, cum să nu iubești pe asemenea Dumnezeu? Că Dumnezeu nu a zis capetele în jos păcătoșilor. N-a zis la vreunul dintre ei. Mergeți așa. Capetele în jos, că nu merită să vedeți cerul. N-a zis niciodată. Dumnezeu a trăit în ajutorul lor totdeauna. Când veneau farisei și ziceau, de ce treacă grâu sâmbăta și mănâncă, că n-au voie. Și Dumnezeu a sărit în ajutorul lor, a scos tot felul de texte din Scriptură, numai să-i elibereze. Și de ce apostolii tăi nu se spală pe mâini când mănâncă? Și iar a sărit Dumnezeu. Și de ce n-au putut să-l scoate pe demon? Și iar a sărit Dumnezeu în ajutorul lor. Și de ce, nu știu ce, și Dumnezeu a sărit. N-a zis, da, nenorociților. Și i-a luat deoparte și a zis, n-ați avut destul de credință că n-ați putut scoate. Așa, tainii deoparte. Adică Dumnezeu nu ne vrea loviți, nu ne vrea bajocoriți. Nu-i place să ne lovească, nu-i place să ne bajocorească. Dacă citiți cu atenție, urmărind chipul lucrării lui Dumnezeu cu oamenii, pagină cu pagină, Evanghelia, nu puteți să nu vă îndrăgostiți de acest Dumnezeu. Adică, dacă așa e Dumnezeu, merită orice. Merită orice. Dacă e altfel, merită de frică, merită stăm acolo cu capul în jos, ne ferim, nu știu ce, facem tot felul de jerfe, încercăm să-i îmblânzim asprimea, facem orice, dar nu merită iubit acel Dumnezeu, dacă e așa. Și acesta, da. Și dacă Dumnezeu zice la sfârșit, Filipe, Filipe, de atâta vreme fiind cu tine, n-ai cunoscut și cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, adică așa e Dumnezeu, numai că, da, dar fiul e așa, dar Tatăl, să vezi ce te pune și nu e adevărat. Așa e Tatăl, așa e Duhul Sfânt, așa e lucrarea Lui. Când zice Mântuitorul, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, Tatăl, Dumnezeu Tatăl lumea, încât pe Fiul Său cel unul a dat. Adică n-a zis, eu am venit ca să mlânda Tatăl când o să vă prindă. Nu, sau când zice Sfântul Apostol Pavel, harul, și zice de dragoste Dumnezeu Tatăl, harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragoste Dumnezeu Tatăl, adică cu siguranță Dumnezeu Tatăl e dragoste, desăvârșită. Nu ne îndoim nici de Dumnezeu Tatăl, ce să mai zicem de Duhul Sfânt, care numai că se atinge de sfetele noastre și vibrăm ca niște harpe și numai, știți când dai într-un clopoțel și se aude mult timp, nu se mai sfârșește zumzetul acela... Nu se mai termină bucuria că s-a aptins odată Duhul Sfânt de inima noastră, așa, o clipită. Atâta bucurie coboară în noi. Nu? Cum e Duhul Sfânt? Și, deci, dacă nu putem să-L avem pe Dumnezeu așa în inima noastră, în primul și în primul rând ăsta e chipul Lui, în primul și în primul rând 99,99% ăsta e chipul Lui și este și partea aceea a dreptății, a asprimii, dar aceea a doua, e mult mai micuță. E aceea când e nevoie absolută, că nu se poate altfel cu noi, dar și tot din dragoste și tot cu îngăduință. Dacă nu putem privi așa pe Dumnezeu, nu merită nimic. Nu merită să rămâi în credință dacă nu poți privi așa. Nu știu ce ar putea ține acolo. Dacă nu privești așa pe Dumnezeu, o iei razna, la un moment dat a ajuns să-ți pierzi mințile. Nu poți trăi într-o tensiune, într-o asemenea tensiune tot timpul. Nu poți să-i faci pe placul lui Dumnezeu terorist și obositor și chițibușar și atent la tot felul de detalii și la mii de reguli pe care trebuie să... Cum zicea chiar și Pleșul, zicea, domnule, dar e absurd să coboare Dumnezeu din cer, să se facă om, să se facă ce n-a fost niciodată. Niciodată n-a fost Dumnezeu om și s-a făcut, a fost cel mai important lucru, mai mare decât zidirea lumii întregi, că Dumnezeu s-a făcut om. Adică s-a făcut Dumnezeu ceea ce nu era. Lumea întreagă, na, s-a făcut, dar El s-a făcut ceea ce nu era. S-a făcut om și se face Dumnezeu tot acest pogorământ ca să ne dea un set de reguli. Na, reguli, țineți-le. Pentru asta, păi da, a făcut-o prin Moise mai demult, dar trebuie sângele, a rezolvat treburile astea, se putea rezolva și altfel. Nu trebuia să vină El personal să ni le dea și El pentru asta a venit să ne dea un set de reguli pe care să-L ținem cu strictețe. Nu, ci a venit să ne arate cât de mult ne iubește. Asta a fost marea taină. A venit să ni se dea trup și sânge, să-L mâncăm. A venit să-L pipăim, să fim aproape de El, să mergem umăr la umăr cu El, să vadă cât de mult ne este aproape nouă și cât de mult vrea să fim noi aproape Lui. Păi, numai unui asemenea Dumnezeu poți să trăiești sănătos la minte lângă El. Lângă ceilalți te îmbolnăvești. Lângă ceilalți echipuri dumnezești te îmbolnăvești. De aceea, în credință fiind și în biserică fiind, mulți oameni se apropie de pragul, o iau raznă la un moment dat, dacă mintea și-o prind de asemenea chipuri false lui Dumnezeu și încep să se teamă și să se tulbure, să se înfricoșeze de cele mai mici chestii, să trăiască într-o stare de continuă frică și acum mă prinde, acum nu știu ce, acum am greșit iar, acum ce mă face dacă cu iară nu știu ce am greșit aici, o chichiță, nu știu ce am făcut. Tocmai Dumnezeu care a fost ucis pentru aceste chichițe, pentru că iudeii au zis, ha, n-ai ținut atunci, sâmbătă, n-ai făcut aia, n-ai nu știu ce, niște chichițe, nu te-ai spălat pe mâini, n-ai, ha, omorâți-l. Deci, tocmai Dumnezeu care a fost omorât din pricina asta, El vine să-ți umble ție în chițibușerii de astea, El pentru asta a venit în lume ca să te ia pe tine la bani mărunți în asemenea lucruri. Nu, n-a venit pentru atât de puțin. Dumnezeu nu a venit pentru atât, nu pierdea Dumnezeu, nu-și lăsa Dumnezeu Tatăl, Fiul Său să moară pentru trei reguli morale și asta o fea și Confuciu, au toți, și budiști, au multe reguli morale foarte bune. Putea să ne zică, luați și de la budiști ceva, mai adaug eu aici, mai faceți așa. Nu, pentru altceva, cu totul altceva. Acestui Dumnezeu, de aceea trebuie recitit și citit și citit și cele patru evanghelii, dar și viețile sfinților, pentru că ei sunt evanghelii trăite. Și mai ales a sfinților noi, a sfinților care, a căror viață e detaliată, au trăit acum câțiva ani, acum câțiva zeci de ani și viața lor e detaliată. Acelor din vechime s-a subțiat, e așa foarte seacă, că nu s-a mai păstrat toate evenimentele și situații. Dar acestora, aici se simte Duhul Sfânt cum voiește așa în cele mai mici nuanțe, în cele mai fine lucrări ale lor. Și, deci, aș zice, citirea evangheliilor, rugăciunea luminată către Dumnezeu acesta, dar numai prin citirea evangheliilor și prin aducerea aminte tot timpul de acest chip al lui Dumnezeu evanghelic și citirea vieților sfinților, mai ales mai cei noi din ultimele veacuri, poate tot timpul să țină mintea omului atrasă de chipul lui Dumnezeu celui viu și adevărat, așa cum e El, nu a unui Dumnezeu fals. Intrarea într-o stare de închinare la un Dumnezeu fals, la un idol pe care îl zidești tu, pui tu cam cum era tatăl tău și mama ta, ți-i închipui că și Dumnezeu trebuie să fie tot cam așa. Ai mai văzut nu știu ce preot aspru sau nu știu ce episcop care dă cu cârja și zis, trebuie să fie Dumnezeu și așa. Și îl împodobești cu Dumnezeu cu asemenea chipuri și după aceea ți-e frică să te închinui sau te închini tot așa cu sufletul cocârjit și fricos și aceste lucruri duc la ruperea minții. Adică, sau la boli sufletești și duhovnicești urâte, care poate să ducă până la urmă să auză la înfricoșătoarea și a doua venire, Doamne, dar nu te-am cinstit eu, nu m-am rugat eu ție, nu te-am cunoscut eu, n-am făcut eu minuni în numele Tău și nu să zic că nu te cunosc. Și vedem că aceasta este una dintre marele pericole la care Dumnezeu ne avertizează, că zice cel care avea un talent și care n-a făcut nimic cu talentul, zice, păi te-am cunoscut că ești om aspru și nedurător și seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat și știind chestiile acestea, n-am mai făcut nimic și am îngropat talentul. Și asta e o înșelare a acelui om. Cum, zice Dumnezeu, ai cunoscut că eu sunt așa, 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 așa? Și dacă ai fi cunoscut că sunt așa, 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 trebuia măcar să dai talentul la schimbător care îți dau banii cu dobândă înapoi. Adică, ca și mai aici, măcar spune și altora de credința pe care ai descoperit-o. Dacă măcar tu zici, Doamne, nu, bacă, stai aspru, stai nu știu cum. Și cere prea mult și eu nu pot și măcar să spui și altora. Și, dar se vede clar că Dumnezeu îi zice, slugă leneșă și viclean, adică leneșă în primul rând pentru că nu s-a străduit să-i cunoască chipul lui Dumnezeu, așa cum se cuvine. Dacă avea vreo vină fiul risipitor care a plecat de casă, dar și celălalt care rămăsese acasă este acela al leneviei, că nu i-au cunoscut chipul lui Dumnezeu. Că nu-i cunoșteau chipul lui Dumnezeu. Era o lenevie duhovnicească. A trebuit fiul risipitor să treacă prin nenumărate situații și gădări și greșeli și ca să-și aducă aminte să înceapă să se gândească la tatălui și la argații lui și cum îi trata pe argați. Păi, ia gândiți-vă cum se gândea omul ăla. Păi cum trata tatăl pe argații mei? Pe argații lui, pe slugi. Și se gândea probabil cu câtă blândețe, cum le dădea de mâncare, cum se îngrija de ei și făcea comparație cu ce văzuse el în lume, cu ăsta care îi punea la porci și nici din roșcovele porcilor nu îi dădea să mănânce. Și a început dintr-o dată să-i cunoască chipul tatălui și la care nu se gândise până atunci. Era nevoie să se gândească cum e Dumnezeu. Această lenevie a nu cunoaște chipul lui Dumnezeu pe care poți să-l cunoști din Scripturi și mai ales din Noul Testament e un păcat total, mortal. Adică ăsta a început toată căderea. Și zice, slugă vicleană și leneșă, pentru că leneș era că nu s-a îngrijit să cunoască mai bine chipul lui Dumnezeu, iar vicleană că după ce că nu s-a îngrijit și a fost leneș, a zis, băi, lascur cu Dumnezeu. Deci a acuzat pe Dumnezeu că e aspru și neîndurător și că e nu știu cum și așa, era cea mai bună soluție ca să te lenevești cu totul, să nu mai faci nimic. Lascur cum era, spus, stau și mă odihnesc, fac orice altceva. E greu să cunoști chipul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu de fapt vrea să cunoaștem. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine Dumnezeul cel adevărat și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Adică asta e viața veșnică, să-L cunoaște Dumnezeu. Adică lenevia asta nu e îngăduită. Și lenevia asta este atunci când nu citești nici cum sau nu vrei sau nu te interesează să-i descoperi chipul. Aș zice, ar fi chiar trei, nu numai acestea două că vi le-am spus, trei, patru, căi de a-L cunoaște pe Dumnezeu și chipul Lui cel adevărat. Una, Evanghelile fără discuție. A doua, toată mărturia tradiției, dar mai ales ultimii sfinți și ultimele lucrări ale lor, dar și cele din vechime, ce să mai zicem, sunt atâtea și atâtea. A treia, natura și frumusețea ei care sunt urma pașilor lui Dumnezeu și rânduiala firii care este în lume, care ia urma lui Dumnezeu în lume și lucrarea Lui și lucrul mâinilor Lui. Și a patra, cum pe care Părintele Stăniloae a insistat și o punea în vedere, este lucrarea Lui Dumnezeu cu noi prin împrejurările vieții. Adică în nesfârșite întâmplări ale vieții noastre și amalgamul vieții noastre, vedem cum a lucrat Dumnezeu cu noi. Că atunci când m-am dus eu până acolo, tocmai atunci a venit omul ăla, că atunci când am căutat eu cu disperare ceva, nu știu cum mi-a scos Dumnezeu în cale. Deci să-L vezi lucrarea Lui Dumnezeu cu tine și cum te-a făcut să te întâlnești cu oamenii potriviți, să reușești să ieși dintr-o situație grea, să reușești să înțelegi ceva când nu mai înțelegeai nimic, să prin împrejurările vieții, că Dumnezeu lucrează cu tine și în împrejurările vieții, nu numai în natură sau nu numai prin scriptură, sau prin oamenii pe care ți te mete în cale, prin situațiile, prin blândețea aerului, eu știu, printr-o seară, duhul unei seri liniștite care după multă oboseală și stres, acea liniște a acelei seri și duhul zilei în sine pe care Dumnezeu îngăduie să-l aibă acea zi, îți dă multă pace. Și aceea e împrejurările vieții. Dumnezeu te-a împrejmuit cu acea stare de bucurie și de liniște. Deci și prin aceste împrejurări ale vieții, ăstea ar fi cele patru mari căi de a-L cunoaște chipul lui Dumnezeu. Și dacă omul se lenevește să-L cunoască, nu prea este nicio... O să auzim cu siguranță cuvântul acela. O să vină păgânii care au numai împrejurările vieții, cum auzeam un mahomedan care zicea, sincer zicea, că eu am cunoscut că Dumnezeu, cum îl cunoștea el? Când îți ia cu o mână, îți dă cu 10, zicea el. Am cunoscut lucrul ăsta, probabil că era o formulă și de la ei, din învățătura lor. Dar oricum, el era convins, pentru că a văzut-o el chestia asta. Adică, când i s-a părut lui că l-a pedepsit Dumnezeu, că l-a trimis într-un nu știu ce loc, i s-au împlinit alte care și le dorea el de mult și uite că și-a împlinit și aia, așa, așa, așa. Deci, o să vină mulți păgâni de la puști de răsărit, care n-au Evangheliile, n-au viețile Sfinților, nu cunosc adevărurile mărturisite pe față, dar cunosc în parte, prin credința lor, niște adevăruri pe care le are și credința lor, dar cunosc împrejurările vieții și îl recunosc pe Dumnezeu și mărinimia lor cu ei, pentru că acolo, și acolo lucrează Dumnezeu. Credeți că nu se îngrijește de indienii Bombay acum Dumnezeu? Nu se îngrijește de cei din Tibet care își duc iacii pe nu știu ce prăpăstii, se îngrijește de fiecare, știe și pe ce pași, câți pași a făcut ăla cu iacul lui până nu știu unde. Și îl iubește și știe că e foame și știe că e somn și știe că... Și se îngrijește și de ei și la ei împrejurile vieții le mărturisește că este o putere inimaginabilă, imensă, care îi ajută și pe care o mărturisesc. O ghicesc ei sub tot felul de nume, îl bănuie sub numele Buddha, îl găsesc tot felul de formule, dar știu că este o putere care se ocupă de ei. Și tot așa, acei oameni care cunosc în împrejurile vieții pe Dumnezeu, dar îl cunosc și din natură, din fire, din frumusețe, din rânduiala firii în care a zidit-o Dumnezeu, s-ar putea, văzând lucrurile acestea, să-L cinstească, să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu decât îl cunoaștem noi. Și să vină de la puși de la răsărit, cum zice în Scriptură, vor veni mulți de la puși de la răsărit și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Și noi care suntem fiii împărăției, suntem chemați prin Scripturi, prin tot. Dar tu zici, da, Dumnezeu e aspru, Dumnezeu nu știe, toată ziua îi găsești un nod în papură, toată ziua nu vrei să să-L cunoști, tot îl bănuiești de răutate, îl bănuiești că vrea să te pedepsească, că îți vrea rău, că îți vrea nu știu ce. S-ar putea să zici, nu te cunosc pe tine să auzi. Cine ești? Și mahomedanul și ăla care habar nu a avut de Hristos, o să zică Hristos, o, prietene, ia vino. Mai recunoscut peste zările tale pâclit, pline de pâclă, mai recunoscut dincolo, în făptură, te știu. Și el o să zică, te știu, Doamne. Așa zicea părintele Paisie, că un turc de nu știu, de pe aproape de el, acolo era avea ta bunătate, deși legea lui nu-i cerea acea bunătate. De el, din fire, din împrejurile vieții, descoperise că trebuie să fii bun și avea ta bunătate, că el zice, eu cred că Dumnezeu îl va judeca pe acel turc, ca și cum ar fi zis, ar zice Dumnezeu, dar cum ar fi fost acest om dacă era creștin și știa de credință? Și l-ar judeca, nu știu în ce sens zicea el așa, dar zicea că îl va judeca cu dreptate, adică acel om s-ar putea să fie mai mare decât mulți de la puși de la sării creștini care se bat cu cărămida în piept și cu scripturile așa, și nimic, adică în inima și mintea lor chipul lui Dumnezeu e deformat. Deși răsună peste veacuri toate cuvintele despre iubirea lui Dumnezeu în frunte cu ce zice părintele în ultimii ani, părintele Arsenie, când zice că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos, auziți? Adică astea sunt cele mai răsunătoare cuvinte despre iubirea lui Dumnezeu și scripturile la fel ne vorbesc și noi totuși nu credem în această iubire. Că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Este infinit mai mare. Păi și atunci dacă Dumnezeu atât de mult iubește, ce mai stai să mă gândesc, dar mare mă iubește și pe mine Dumnezeu? Da, cred că pe mine m-a uitat. Da, cred că mie îmi dorește chiar rău. Da, pe mine nu știu ce. Da, păi astea nu sunt blasfemii la adresa lui Dumnezeu când tu știi asta sau ar trebui cel puțin să crezi. Și să tot spui că da, nu, Dumnezeu e nu știu cum și nu știu cum. Păi astea sunt niște blasfemii îngrozitoare la adresa. E ca și cum te tot duci acasă, soția ta prin toate îți dovedește că te iubește și tu zici, da, eu cred că tu mă urăști. Dar cred că m-ai și înșelat între timp, cred că ai fost cu vecinul. Cum credeți că s-ar simți fata aia, sărăcuța, femeia? Îngrozitor s-ar simți. Și așa îi facem noi Dumnezeu, știți? El e ca o fecioară curată, care îți declară dragoste, care te primește așa murdar, iară beat, iară vai de capul tău, te spală de curăță, te pun și te trezești din beție și nu mă iubești. Mă urăști. Și chestii de genul ăsta, așa. Da. Să zicem rugăciunea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, binească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, toată ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fărurea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care-a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și vecii vecii, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-o mele Domnului Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Soare, Fiul Dumnezeu miluiește pe noi.
Amin.